Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, kali ini kita akan melihat mengapa Paes dan Mua atau makeup artis itu berbeda. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Dr. Dewi Cahaya Ambarwati dari Jogja. Selamat siang, Bu Dewi.
Selamat siang, dengan Dewi di sini, apa kabar?
Bagus, terima kasih sekali yang sudah menunggu dengan sabarnya. Bu Dewi, saya itu jadi bingung. Kalau saya akan mengatakan yaitu mantan dosen dari UGM, wow, mungkin Bu Dewi sekarang sudah kembali masuk mengajar lagi. Tapi yang jelas Bu Dewi adalah seorang pendidik, seorang budayawan, seorang performer. Waduh, apalagi Bu Dewi?
Saya Dewi saja, terima kasih.
Ya, banyak sekali kan itu, jadi topinya juga banyak itu Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, namun untuk kali ini karena waktu yang sangat sempit, jadi saya ingin memusatkan atau fokus pada yaitu perbedaan antara Paes dan Mua itu. Nah, ini bukan saja perbedaan, oh ini harus begini atau itu harus begitu misalnya, tapi apa sih dibalik semuanya itu, begitu loh. Karena ini kan orang Indonesia sesuatu itu pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya, betul, pasti ada ya macam-macam lah begitu. Jadi mungkin kita bisa melihat apakah dari sudut budaya, dari sudut antropologi ataupun dari sudut itu apa sosial itu. Silakan Bu Dewi.
Betul. Terima kasih. Iya, betul. Iya. Kalau MUA ya, itu pendekan dari makeup artist ya, itu menggunakan kata dalam bahasa Inggris sebetulnya. Kalau Paes itu kan rasanya tradisional sekali gitu nih. Nah, MUA ini sebetulnya apa namanya? Kata atau itu ya, istilah yang ngetren. Ngetrennya itu baru beberapa tahun belakangan ini. Sebetulnya itu artinya kan perias ya. Nah, Paes sendiri, kata Paes, P-A-E-S itu sebetulnya kata dalam bahasa Jawa juga, itu adalah pola yang berwarna hitam yang digambar, yang dibuat di dahi seorang pengantin perempuan di Jawa khususnya. Nah, untuk seseorang yang melakukan itu, yang membuat pola itu juga perias atau makeup artist itu yang kemudian disebut Paes. Jadi kalau dulu apa namanya ada yang menikah, Paesnya siapa? Paesnya siapa? Nah, itu merujuk pada makeup artist apa namanya yang terkhususon wedding makeup artist. Gitu. Nah,
sebentar Bu Dewi, sebentar. Nah, ini kalau Paes itu ini pengertian yang itu loh ya, yang apa? Yang umum ya, biasanya Paes itu apa sih ini cara Jawa kan begitu kan, itu satu. Dan keduanya, betul, keduanya tadi Bu Dewi mengatakan ada, kalau Paes itu
pola, ada pola yang
pola yang tertentu yang siapapun juga itu pasti akan diikuti, begitu loh Bu. Jadi mungkin Bu Dewi dapat memberikan sedikit penjelasan itu secara ringkas.
Ya untuk Paes sendiri nih Ibu, itu kan pola yang digambar di dahi pengantin perempuan. Nah, untuk kata Paes sendiri merujuk pada perias itu, tetapi seorang perias itu belum tentu seorang Paes. Gitu. Kalau Paes, seorang Paes adalah seorang perias juga.
Kenapa? Seharusnya.
Maknanya kalau seorang, ya karena seorang Paes itu juga seorang istilahnya ritual specialist. Jadi istilahnya tukang manten. Jadi tukang rias manten, raden nganten. Itu ada sisi spiritualnya, ada ritualnya di situ, dan dia juga untuk beberapa hal melakoni kegiatan sebelum merias. Dan ketika merias ada beberapa hal secara spiritual yang harus dikerjakan. Gitu.
Tapi tapi apakah masih dilaksanakan itu, Ibu?
Nah, kalau saat ini tradisi sebetulnya itu masih. Karena saya tradisi itu masih ada. Saya masih karena di sini ada wedding season ya, ada apa namanya musim-musim menikah, dan itu ada yang masih tradisi itu dengan paes-paes yang mohon maaf ya, itu ada yang masih yang sepuh atau lansia, yang itu biasanya untuk beberapa keluarga itu menginginkan yang sepuh, tetapi sekarang ini dengan adanya MUA itu banyak yang menginginkan yang muda-muda.
Bu, itu kan anunya ya, periasnya ya Ibu ya, itu
ya,
periasnya.
Betul.
Nah sekarang kalau pola-polanya itu yang merupakan tradisi kan itu Ibu sebetulnya itu, mungkin Ibu dapat menggambarkan itu, karena kalau tidak salah itu ada yang di batuk atau di dahi, ada yang di kening, kan begitu ya. Kan itu tadi.
Betul. Nah, untuk Paya sendiri, Jeh, itu tradisinya di sini dikenal dari dua lokasi, dari gaya Yogyakarta dan gaya
Solo.
Surakarta. Iya, gaya di Solo, di Surakarta itu. Dari bentuknya sendiri sudah berbeda. Yang dari Jakarta itu lebih panjang dan lebih lancip. Kalau yang dari Surakarta itu lebih melengkung. Kemudian yang di Surakarta itu juga ada yang diberikan warna hijau untuk paesnya. Dan di tradisi Jogja maupun Surakarta sendiri itu ada beberapa gaya. Ada yang rias putri, Jogja putri, kemudian di Solo ada Solo putri, kemudian ada yang paes ageng. Jadi ada yang kan satu kata setelah kata paes yaitu ageng. Ageng itu yang seperti apa? Ageng itu besar. Gitu ya. Itu terkait juga paes dengan kostumnya dan dekorasinya.
Ya.
Karena kalau Jogja putri dan Jogja Paes Ageng itu akan berbeda dalam istilahnya prejengan atau performance-nya dari atas sampai bawah.
Ya. Ibu, tapi saya tertarik yang itu, yang apa? Yang paes yang untuk wajah itu, terutama untuk perempuan itu, untuk perempuan itu seperti saya katakan tadi kan, itu polanya kan beda begitu loh Ibu, kalau di mua-mua yang sekarang itu biasanya
betul.
Atau pengantin-pengantin sekarang itu kan cuma ya seperti kalau kita melihat orang-orang pergi ke pesta atau kemana kan begitu, tapi kalau paes itu biasanya kan berbeda Ibu, kan harus katanya harus dikerik dulu, itu apa bagian mana
betul.
Itu harus dikerik dan itu gambarnya itu seperti apa, mohon dijelaskan.
Iya, kalau untuk paes itu memang ada beberapa tahapan ya yang menggunakan seremonial atau upacara atau beberapa hal yang sebelum menikah, sebelum matrimoni, sebelum ijab itu. Untuk kerik dahi, itu kenapa harus dikerik? Yang apa yang dikerik? Yang dikerik itu adalah rambut-rambut kecil berada di dahi. Itu seperti kalau kita masih bayi itu ada rambut bayi itu. Kemudian itu
rambut bajang
dihilangkan,
itu kalau bayi
dikerik.
namanya.
Ya, betul. Itu rambut bajang. Itu untuk menghilangkan, itu untuk proteksi, untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian dikeriknya itu ke dalam. Jadi ke bagian kepala, bagian dalam itu lurus. Sehingga nanti ketika itu sudah membuat pola, akan memudahkan untuk membuat pola dengan pensil alis berwarna hitam. Nah, itu menjorok ke dalam wajah, ke dalam dahi, ke dalam pipi. Pipi yang bagian dalam ini. Jadi ada sekitar satu di tengah besar seperti gunung itu, kemudian dua kanan kiri mirip kecil, kemudian ke bawah lagi ada dua dan ke bawah lagi panjang tuh sampai magot istilahnya, goteknya magot. Nah, itu menggambarkan hitam itu kan rambut ya, elongation, ada perpanjangan di situ. Nah, kenapa ada tiga di dahi itu? Itu mengambil inspirasi dari Trimurti sebetulnya.
Jadi ada filsafatnya Ibu ya. Di balik
ada,
semua
ada
itu.
Ada Trimurti itu. Nah, untuk paes ageng itu berbeda dengan Jogja Putri. Kenapa? Untuk paesnya ini kalau Jogja Putri itu hitam saja, tapi kalau paes ageng diberikan satu lis, satu garis berwarna emas. Dan kemudian di tengahnya pola itu juga diberikan semacam dekorasi berwarna emas. Tuh.
Ibu,
dan ada mata-matanya di situ.
Ibu itu untuk perempuan kan ya?
Betul.
Yang ini untuk perempuan. Kalau yang laki-laki apa? Bagaimana itu Ibu?
Untuk laki-laki tidak menggunakan paes itu. Karena yang difokuskan itu adalah pengantin perempuannya. Kalau yang laki-laki wajahnya biasanya hanya dirias sederhana saja.
Ya, mengapa demikian Ibu? Mengapa tidak dua-duanya juga diberikan sesuatu begitu ibaratnya?
Kalau ini saya dulu melakukan riset ya, riset tentang paes manten ya. Itu memang dari konteks gender itu memang perempuan tuh yang ditandai, marked, ditandai itu menggunakan paes. Sebetulnya menjadi pertanyaan juga bagi saya sebagai seorang peneliti waktu itu, kenapa yang ditandai hanya perempuan dan kenapa sedemikian kompleksnya dibandingkan laki-laki. Nah, di sini saya melihat ada suatu kesalehan sosial, kesalehan budaya, dan kesalehan secara apa namanya personal atau sebagai perempuan itu. Kalau kita bicara perempuan itu harus ditandai demikian karena memang perempuan itu dalam bahtera rumah tangga dia lebih submisif, dia lebih harus apa namanya yang mengelola rumah tangga, mohon maaf, itu mengelola rumah tangga ya, itu baik yang dari
ya, ibu rumah tangga
dalam maupun bagaimana ibu rumah tangga itu bagaimana sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang wanita dan membawa reputasi yang baik sebagai anggota keluarga.
Ibu, tapi seperti pertanyaan saya sebelumnya tadi, ini masih diteruskan atau tidak itu?
Iya, masih. Dan saya melihatnya masih itu dalam konteks di apa namanya fenomena mua ini, itu ada mua-mua atau apa namanya prias-prias yang kemudian menggabungkan tren mua yang sekarang dengan tradisi. Misalnya nih ya, mua itu lebih banyak memfokuskan pada glowing, wajah yang glowing, kemudian mata yang kemudian menggunakan lensa. Jadi tidak kita orang Indonesia apa namanya lensanya hitam, tapi kemudian dia menggunakan lensa warna biru atau abu-abu atau apa sehingga tampak sebagai seseorang yang manglingi.
Yang berbeda begitu.
Nah,
Ibu.
Untuk yang berbeda, ya. Jadi kadang-kadang kaget juga kan. Ini yang kemarin nih, ini yang kita ketemu ini benar nggak sih gitu. Nah, untuk paes itu banyak yang paes-paes muda itu yang apa namanya belajar menggunakan dan mengaplikasikan paes untuk manten-manten muda sekarang itu menggabungkan keduanya, misalnya paesnya tradisional kemudian dibuat glowing kulitnya dengan foundation yang sekarang lebih lebih bervariasi.
Percaya.
Karena sekarang ini produk-produk kecantikan itu lebih banyak. Yeah. Dan promosi digitalnya lebih banyak dan apa namanya itu menjaring ketertarikan banyak orang atau klien.
Ibu, jadi ini sebetulnya ya, apakah masih ada itu pengantin-pengantin di Jawa terutamanya itu yang dipingit itu masih ada atau tidak, Ibu?
Kalau dipingit, ya. Dipingit itu sekarang konteksnya atau apa namanya penerjemahannya berbeda, interpretasinya. Kalau dulu ketika zaman saya menikah ya, itu tidak langsung mengatakan dipingit gitu, Nji. Tetapi bahwa dipingit itu atau disengker, karena kalau dengan kata disengker kan maksudnya ke ranah di keraton ya, disengker kayak di apa namanya sangkar itu, sangkar burung itu kan. Kalau dipingit ini adalah suatu istilah yang merujuk pada kita tidak bertemu dengan pengantin laki-laki, tetapi itu dalam konteks jika keluarganya memang akan menggunakan tradisi demikian. Dan biasanya itu kalau dari malam habis siraman, setelah siraman itu mereka sudah terpisah, jadi laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian midodareni ini mereka tidak bertemu dan bertemu lagi ketika ijab, ketika akad. Tapi kalau saya lihat ini ya, ini sudah umum, itu mereka juga masih bertemu sebetulnya. Jadi bagaimana para pengantin muda sekarang ini memaknai kembali seremonial dengan ditambahi pendokumentasian secara digital maupun secara sosial media, karena yang membagikan apa namanya momen yang indah, momen ini itu langsung pada saatnya gitu
ya. Nah,
langsung pada momennya gitu.
Ya, Ibu sebagai seorang budayawan itu, jadi ini bagaimana menurut Ibu pergeseran tradisi dan praktek itu dan sebagainya itu bagaimana?
Sebetulnya pergeseran atau perubahan budaya ini adalah hal yang wajar karena apa, praktisinya sudah berbeda. Praktisi ini baik praktisi paes, mua, maupun praktisi dari keluarga, maupun dari manten itu sendiri. Karena apa? Sekarang ini, non sewu, orang tua atau keluarga itu manut ke anaknya
putranya
yang mau dinikahkan itu. Betul. Sedangkan putra-putrinya ini ketika membuat apa namanya mengajukan suatu keinginan, saya ingin seperti ini, itu mungkin bapak ibunya non sewu kurang bisa menerjemahkan atau mereka apa namanya berbeda keinginan. Yang bisa menerjemahkan justru IO Yeah. Atau wedding organizer.
Ya.
Gitu sekarang ini.
Ibu, jadi itu saya akan mengambil pepatah bahasa Jawa ya, Ibu ya. Yaitu seperti okay. Kebo menyusu gudel kan ya sekarang ini istilahnya. Atau kerbo yang menyusu ke anaknya kan begitu kan itu. Bu Dewi Cahya Ambarwati, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya dan kita akan berbicara tentang hal yang lain di lain kesempatan. Selamat siang Ibu.
Terima kasih sekali Bu Sri, selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.